Разговаряме с Камен Алипиев, кедъра, един от най-популярните спортни журналисти в България, пък и коментатор на много церемонии по откриването на летни и зимни олимпийски игри. Церемонията на игрите в Париж снощи беше изключително зрелищна, но и много алтернативна. За първи път не на стадион, а в цял един град с акцент върху река Сена и забележителности на френската столица. Днес четем много полярни коментари на анализатори и фенове, съответно за или против. На теб хареса ли ти това, което видяхме снощи?
Естествено, че ми хареса. Аз никога не съм бил тесногръд. И като гледам какво става в социалните мрежи и как дори хора, които се занимават с изкуство в България, някои от тях големи имена, реагират по такъв отвратителен начин, направо се чудя дали сме гледали една и съща церемония или не. Защото очевидно това така наречено псевдопуританство в българското общество взима надмощие понякога и се появяват някакви коментари, които като че ли въобще забравят, че става дума за режисьорска концепция, за креативност, за право на интерпретация на събитията от екипа, който се е наел да прави церемониите в Париж. И ми е много интересно въобще как се стигна до това да имаме такова идиотско разделение и понякога страшен провинциализъм в нашето общество.
А дали според теб това е само в българското общество или в чужбина се наблюдават подобни смесени и много крайни реакции?
Да ти кажа честно, не съм имал време да гледам от толкова подробно отзивите от церемонията, но всичките тези неща, за които по принцип съм се абонирал, като да кажем новини от Guardian и BBC или всичките нотификации, които получавам от Евроспорт, не съм видял такова нещо. Нищо чудно да има, особено знаем, че в момента има такива страни в Европа, които се смятат за доста против така наречените либерални ценности. Но честно ти казвам, според мен тук в тази церемония трябва да кажем няколко съвсем различни неща от това. Първо трябва да кажем, че самото решение да се излезе от стадиона беше изключително смело и на практика това е една революция в церемониите по откриване и закриване на Олимпийските игри, защото парада на нациите, който обикновено е най-досадното нещо на света, беше направен по начин, който беше много по-поносим за гледане. И обикновено парада на нациите е самостоятелно събитие, което е вътре в церемонията и в този момент не само зрителите, но и самите коментатори в един момент се чудят дали не заспят или да сменят канала и да си пуснат сериал, докато тук доста по-елегантен начин беше измислен с всички тези корабчета по Сена и с това, че в протежение на това 6 км пътуване по Сена видяхме страшно много интересни неща и имаше за всеки го по нещо. Имаше и за почитателите на класиката, и за почитателите на традиционния френски шансон или Молен Руш. Имаше елементи и всичко това беше едно много сериозно пътешествие въобще през историята и културата на Франция. Нещо, което се прави на практика в всяка една церемония по откриването на игрите, независимо къде се намират те. Дали ще са в Пекин, в Токио, в Лос-Анджелис през 1984-та или целият този ужасен комунистически кич през 1980-та година в стила на спартакиадите, които се правиха по българските стадиони с плачещото мече Миша. Много неща сме видели във всички церемонии. Аз имам церемония фаворит, тя не е снощната. Моята церемония фаворит е тази на Дани Бойл в Лондон през 2012 година, защото просто на мен е това брилянтно британско чувство за хумор, с което беше направена церемонията ми, беше много по-близко до сетивата и да не говорим за музикалната картина, която беше пълна с мои любими групи, с неща, с които съм израснал и бях много доволен и някакси плувах в собствени води, макар че и снощи плувах в собствени води, поради това, че диджеите, които пускаха музика, използваха страшно много детство палки от 80-те, като Super Nature на Цероне, която беше накрая една от най-дългите песни по време на предаването на щафетата и светенето с осветяването с лазер на Айфеловата кула. Така че много е дребнало това да се захванеш с тази част, последната част на с ревюто, с тази отправка към тайната вечеря, с всичките тези неща и да кажеш това е светотатство, това е ужасно, да не говорим, че има и страшно много дезинформация. Днес прочетох от няколко души, че церемонията по откриването е струвала 11 милиарда евро. Всъщност целите Олимпийски игри в Париж, които са доста по-евтини от предишните, а да не говорим за мегаломанските 50 милиарда, които изсипа Путин в Сочи през 2014 година, струват малко по-малко от 10 милиарда евро и също така са съвсем леко над бюджета, докато в предишните години всички бяха така наречения over budget, поради простата причина, че голяма част от съоръженията, не само в Париж, но във Франция съществуват и не трябваше да бъдат строени за Олимпийските игри. Това напротив, тенденцията, за която се говори вече едва ли не, че с тези игри се връща стремежа за икономии.
Ти вече сподели, че любимата ти церемония по откриването на Олимпийски игри е била тази от Лондон 2012. Аз пък с нощ имах възможността да гледам документален филм на колегите от Евроспорт за организирането на снощната церемония. Какво се е случило в последните 500 дни, за да видим онова грандиозно шоу, което с нощ изпретнаха в Париж. И организаторите, режисьорите, сценаристите по спомен, мисля, че обясниха как са искали да избягат от, цитирам, арогантността на церемонията в Лондон и да ни предложат нещо много по-различно. А парада на нациите с нощи бе наистина повече от авангарден. Проблем ли беше обаче, че спортистите не бяха заедно на един стадион или някъде другаде в своеобразно шествие, което не прекъсва, а се позиционираха в отделни различни корабчета и така не бяха заедно през цялото време?
Естествено, че французите ще кажат, че церемонията в Лондон е била арогантна. Разбира се, но тя беше направена с много-много чувство за хумор и също така с също по този начин, чрез чувството за хумор бяха експлоатирани британските символи, така че аз категорично не съм съгласен с това. Да, френската церемония беше по-елегантна. Тома Жоли, който беше нейният режисьор, е също човек, който опита да направи много интересни неща, но на въпроса ти, в крайна сметка, те се събраха. Те се събраха, защото след като слязоха от лодките, всички бяха долу около подиума, по който мина и Зинедин Зидан с факела преди да го даде на Рафаел Надал. Всички спортисти бяха там, всички спортисти снимаха в това лошо време. Естествено, аз съм сигурен, че много хора, след като корабчетата са акостирали на брега, са решили да се приберат. Даже не знам как се е прибрал Леброн Джеймс, който утре има матч. Пък баскетболният турнир се намира не в Париж, както всички знаем, а на 200 км. Същото се отнася и за Денис Шрёдер, който изигра вече първия си матч при победата на световния шампион Германия срещу Япония, и Янис Антетокунпо, който до вечера трябва да изведе Гърция 22 часа срещу суперякия тим на Канада. Но това са въпроси, които те са си ги решили на място в техните делегации. Самия факт е достатъчен, че независимо, че на следващия ден играеш, някои хора предпочитат да се спастят. Всичките тези супер звезди бяха там без никакво, как се казва, колебание и носиха гордо знамената на своите страни.
Продължаваме нашия разговор с Камен Алипиев Кедъра, спортен журналист и коментатор на много церемонии по откриването на Олимпийски игри. До каква степен проливният дъжд обърка плановете на домакините? Сигурен съм, че когато подготвяш церемония не на закрито, а на открито, най-големи опасения изпитваш от метеорологичните условия, а късмета не беше на страната на французите вчера.
Аз не мисля, че това по някакъв начин е попречило на атмосферата. Единственото, което си мислех, гледайки церемонията, но по принцип винаги церемониите се обявяват, че ще продължат около 3 часа и половина и те винаги продължават повече от 4 часа, е, че понякога точно този тайминг, особено заради парада на нациите, не може да се изчисти. И великолепното, иначе великолепно замисленото пътешествие на дамата върху кон по водите на Сена, ми на мен, ето този накрая финален сегмент, ми се видя малко по-дълъг, отколкото трябва. Според мен там можеха да бъдат спестени около 5 минути. Много се проточи в този момент ситуацията и тогава си задавах въпроса дали нещо техническо не е объркало плановете и заради това този каунтдаун накрая преди появяването на Зидан се забави малко, но във всички случаи всичко беше измислено много добре. Това е категорично е революция при церемониите за откриването на Олимпийските игри и мисля, че нищо не натъжа, поне на мен нищо не ми натъжа, нито Леди Гага, нито накрая великолепното изпълнение на Селин Дион, която въпреки всичките си проблеми се появи, за да се въплати в ролята на легендарната Едит Пиаф. Да не говорим за това, че всички страхотни френски марки, за които при нас ни бият, като им споменаваме имената, защото имало продуктово позициониране, но така лишаваме хората от информация и няма как да не кажем, че роклята на Дион беше на Кристиан Диора, медалите бяха в изключителните куфари на Луи Вюитон. Така че всичко това беше нещо направено с адски много класа и стил и да се занимаваме с всички тези неща в България, свързани с джендеризма, докато по сумата и наши сънародници бият жените си вкъщи и половината политически партии в България апелира срещу подписването на Истанбулската конвенция, която в крайна сметка именно засяга правата на жените. Е доста жалко и смешно и показва, за съжаление, огромна доза провинциализъм. Поне според мен това е моето скромно мнение.
Добре, обаче четем в социалните мрежи за добро или за лошо и с нощи, и днес през целия ден, как особено коментирана е точно тази тема за включването на представители на LGBT общността в сегменти от церемонията. Трябва ли това да се прави по време на церемонии на Олимпийски игри и до каква степен смяташ, че е наистина важно приобщаването на тази общност към подобни и чисто телевизионни излъчвания, които се гледат от едва ли не половината човечество?
Ами първо, ситуацията в света е такава, че всички хора имат равни права. Девизът на Франция, който беше част от церемонията, е свобода, равенство и братство. Либерте, фратерните, егалите. Как, по какъв начин иначе да покажем абсолютното разнообразие на този свят, който е толкова шарен, дори дали да го приемем или не, дали ние го приемем или не, няма значение. Това ли е по-добре, да го крием и да си говорим глупости за християнски ценности, докато крадем и пари от магистрали, от какво ли още не, или в крайна сметка да приемем света какъвто е, защото всичко това на практика е битка за равноправие. Нека да си изпомним края на 60-те години, когато в Съединените щати доминираше расизма и беше застрелян доктор Мартин Лутър Кинг. Нека да си спомни реакцията на света срещу СПИН и как за тези години, вече малко повече от половин век от края на 60-те, света се е променил именно в опита си да стане по-толерантен, емпатичен и приемащ. И в крайна сметка последните десетина години с появяването на изключително странни политици на европейската сцена, независимо от това дали правят нещо за спорта или не, като Виктор Орбан, например, и новото образование, което той направи в Европейския парламент, разбиват точно този стремеж на човечеството за равенство и за емпатия. Нека да се замислим първо за това, преди да съдим и да говорим някакви крайни неща за творческото решение на един режисьор на практика. Защото символът на тези игри е именно това.
Прочетох анализи дори на колеги и спортни журналисти, реномирани част от тях, според които това, че церемонията не е била на стадион, а по река Сена, изобщо ни е лишило от усещането за спортен дух. На теб липсваше ли ти спортния дух с нощи?
Когато говорим за церемония, особено по откриването, спортният дух, не знам дали той трябва да бъде доминиращата сила. Но в крайна сметка имаше доста сегменти, които ни върнаха в зората на съвременните Олимпийски игри. Имахме почет към барон Пьер де Кубертен, който на практика възроди идеята за Олимпийски игри след древна Гърция. И оттам нататък минахме през всички големи олимпийски столици и също така през огромна част от големите звезди. Видяхме и Джеси Оуенс, и Фани Бланкерс-Коен, и Майкъл Джордан, и Олга Корбот, и Надя Комареч, и Марк Шпиц. Къде липсваше духа, аз не знам. Защо? Защото не сме на стадион и защото спортистите не се гъчкат на едно място и стоят там един час да се снимат, докато върви безумния парад на нациите. Не мога да приема тия неща. Според мен към света трябва да се гледа с отворени, а не с затворени очи и не да се тъне в провинциализъм, както споменах преди малко, и, и да използваме собствените си консервативни погледи, особено когато сме вече минали някаква възраст, защото аз не съм първа младост, както знаеш, с бащата сме около 58, той не ги е навършил още, с май скоро имаше рожден ден, и в крайна сметка да се забием в някакви стари неща. Точно заради това ти казах и в самото начало. Въпреки че аз имам друга любима церемония, тази със сигурност е революционна. Тя ни показва свободата на духа и ни показва една абсолютно различна концепция, за което, както се казва на френски, само шапо. Сваляме шапка, аплодираме, приемаме или не. Мисля, че това е страхотно и аз мисля, че всеки, който иска, може да прочете, да кажем, в момента съм си отворил, докато си говоря с теб, сайта на списание Variety, което е едно от най-популярните и най-престижните за изкуство списания, и те казват, че началото на Париж е с зашеметяваща, уникална и типично френска, тре-френч, т.е. много френска откриваща церемония, и това мисля, че също е много важно. Французите винаги са били известни именно с този стремеж към свободата. Не случайно сюрреалистите, импресионистите, всички тези светила на световната култура са се събирали именно в Париж в началото на 20 век, и това е бил центъра и до сега продължава да бъде центъра на културата в Европа и на модата, разбира се.
На финала на нашия разговор ми се иска да те попитам, харесва ли ти жертвеника? Олимпийския огън ще се рее в въздуха на френската столица Париж в един своеобразен балон, и изобщо смяташ ли, че цялостно експеримента, революцията на церемонията с нощи ще даде нов тласък и за следващите олимпийски игри?
Първо, адски много ми хареса идеята да си между въздуха, между земята и небето, да огъня да се намира в тази на практика неутрална територия, великолепна. Много ми харесва и, честно казано, не съм никак сигурен, че втората част от въпроса ти ще бъде реализирана. Но поне през тези от днес до 11 август 16 дни, които ни остават, поне в тях можем за малко да забравим различията помежду си и да станем по-добри хора, защото иначе извън Олимпийските игри, за съжаление, обстановката в света е ужасна, и продължаващите войни и в Украина, и в Израел, и цялото това напрежение и странната президентска битка в Съединените американски щати, която може да доведе на власт за пореден път един типичен нарцисист и мегаломан, наистина ме кара да се притеснявам за развитието на света. Затова нека поне до 11 август да се радваме и да се наслаждаваме на това, което виждаме.
Завършваме нашия разговор с особено нестандартния въпрос. Оптимист ли си ти за българското представяне в Париж и на колко медала можем да се надяваме според теб?
Статистиката, нея ми и организациите, които се занимават професионално с предвиждания, казват, че ще спечелим 9 медала, което за мен изглежда адски максималистично. Нямам особено грамадни очаквания към тези олимпийски игри относно българското представяне, но във всички случаи съм по-скоро оптимист, отколкото песимист, защото ми се вижда, че от Токио в тези 3 години насам, които изминаха, имаме някаква, макар и минимална тенденция, българския спорт да се отлепи до историческото дъно, до което беше стигнал, дори само заради това, че делегацията ни е малко по-голяма от предишния път. Имаме и Карлос Насар, и Елко Души в бокса, и художествените гимнастички, и Кимия Ализаде, днешните добри стартове на сестри Стоевина, на гребците ни, показват, че може да имат добри класирания. Да, Петър Мицин остана извън финал, но там конкуренцията е убийствена, така че единственото, което аз искам от българските спортисти на тези олимпийски игри, е да подобрят своите очакваните си постижения. Ако направят това, ако те са доволни от това, как са се представили, мисля, че всички ние ще имаме някакъв повод за оптимизъм въобще.
Камен Алипиев, кедъра в ефира на Дарик Радио. Благодарности за това.